Skutečně pozdravit a připomenout nám naše heslo, nebo naše logo, nebo naši vizi, kterou jsme si dali jako 13 před lety, že chceme společně budovat společenství, které bude se pozbuzovat v tom, aby bylo blíž Bohu, aby bylo blíž sobě navzájem a aby to bylo blíž světu kolem nás. A to jsou takové tři oblasti, ve kterých se chceme pozbuzovat, o které chceme usilovat a když je před námi pomaličku se blížící nový školní rok, tak v kterých chceme také vzájemně nějak posilovat, aby jsme tohle ten cíl splnili. A tomu také slouží nedělní bohoslužby, ale nejenom. Jsem velmi vděčný za všechny tábory, akce, které proběhly v létě. Přesně nevím, kolik jich bylo, myslím asi zhruba 8. A vlastně tuhletu sobotu se uzavřely takové dvě poslední velké akce, které náš sbor měl. Byl to kemp, atletův akci, a pak to byl také zborová dovolená. A já ještě několikrát to tady budu tady od mikrofonu říkat, že jsem nesmírně vděčný všem vám, kteří jste to organizovali a kteří jste dávali na to i svůj čas, energie, dovolené, ale i těm, kteří jste se za to modlili. Nepovažuji to za samozřejmost a zároveň prostě je úžasné, že takovýto lidé tady jsou. A od září se také rozjede mnoho těch dětských klubů, takže děti tady teďka moc nejsou, tak pokud máte děti, tak není lepší místo, kam je umístit, než právě na Savanu nebo na Robinson. Pokud už pobrali trošku rozumu, tak i na mládež. A nebo taky do skupiny, ale tam už jsou ti dospělí děti. Každopádně, teďka je vlastně tuším poslední nedělní shromáždění těchto prázdnin. Je to tak. A myslím, že nás čeká velký dobrodružství příští rok, kde budeme taky hledat takový další směr, vizi v souvislosti s plánovanou stavbou, ale i s jinými věcmi. Tak ten poslední text, který jsem tyto prázdniny vybral, je text, který vždycky přeskakuju a nikdy na něj nekážu, protože to text, který je nepochopitelný, ale jednou za rok si člověk střihne něco takového, protože si řekne, že tady ještě nebude tolik lidí, kteří si nebudou souhlasit. A je to tedy Matouš 15. kapitola, 21. verš a 28. verš. A tak se zaposlouchejte do toho textu. Matouš 15, 21 až 28. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidu. Má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: Zbav se jí, vždyť za námi křičí. Víte, že učedníci to má parta lidumilů? Zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl: Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: Pane, pomoz mi. On jí odpověděl: Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. Ona řekla: Ovšem, pane, jenže i psy se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu Ježíš řekl: Ženo, tvá víra je velká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Tak nevím, jak na vás tento text působí při prvním čtením, ale na to první čtení tam ti učedníci nejsou zrovna jako skupina lidumilů, ale popravdě řečeno ani Ježíš tam jako nevypadá úplně jako takový dobrotisko. Vidíme tam, představte si, že prostě tam sedí jakási asi nehezky vypadající žena, které nějaký muž udělal dítě, jak to tak bývá, nechali být. To, co jí zůstane, je dítě. Teďka je to žena, která je vydána sama na pospas vlastně té společnosti, která je navíc nepřátelsky naladěná. A teďka neví, co dřív, jako starat se o dítě, nebo vydělávat peníze. Tak to se ani asi nedovedeme představit takovouto situaci. A víc ještě tam čteme, že to dítě je těžce postižené, nebo doslova je posedlé. A víc ještě, aby byla víc nevýhodněná, tak je to pohanka. Nebo a taky asi v té společnosti to, že je jakoby samoživitelka, jo? Že prostě nemá manžela, tak to je další degradace. A víc je to žena, což tehdy taky bylo ořád níž. To znamená, z pohledu jako židů je to méně cená bytost. Někde tam sedí, někde vedro, tam zřejmě je spocená, špinavá, když tam to dítě, který taky nevypadá vábně, je to pohanka, prostě napůl nevalné pověsti, prostě nechal si udělat dítě. Méně cená. Pokud chcete inspiraci, tak stačí jít tady k Metropolis Ličín, tam taky se dává taková asi žena, asi je to někdo z těch utečenců, nebo netuším. Nedrží dítě, drží psa. Taky nevím, asi úplně neidentifikovatelné, kolik je let. A tam drží nějakou nádobku od nějakého coffee to go, nebo nějaký prostě nádobku. Aby lidi dali peníze a teďka člověk kolem ní jde a ta žena zbuzuje trošku soucit, ale trošku i odpor. Vím, že by to tak nemělo být, jo, ale asi bych si ji nepozval dneska v neděli na oběd. A je to špatně, ale je to tak. A tak jsem kolem ní šel, tak jsem si říkal, a viděl jsem, někde jsme našli s Adamem, a tak jsme si říkali, člověče, ta žena taky se nikdy narodila, někdo si musel radovat, protože nikdy musel držet jako na rukou. Rozumíte, no? To nebylo vždycky tak, že se dělá špinavá, osamocená někde uzličená. Co se stalo v tom životě? Co se zlomilo? Kdy se to stalo? Ale v podstatě v tom příběhu vidíme hromádku neštěstí, která budí soucit. A připomínalo mi to i ten popis tyhletý ženy, jednu báseň, kterou napsal Otokar Březina, když popisoval svoji matku, tak on říká, že to byla, že den její neměl vůně, barev, květů, jasů, plod, žití, suchý jenž jako popel chutná. A prostě žena, jejíž život nemá vůně, květ, jas, to suchý plod, to tam vidí. No nad kým jiným by se Ježíš měl slitovat, ne? Koho jiného by měl vzít do náruče? Říct mu, pojď na moje prsa, přivin se ke mně, nejseš taková špína. Jako tě vidí obstaku. Tak bych čekal, že ten příběh bude se vyvíjet. Doufám. Ne? Doufám, že vy taky. A teďka tam ta žena je a teďka najednou tam už to první šokující, zase tady už musíme se přenést do židovské kultury, je, že najednou ona mu řekne nejdříve pane, což však mu říkali jiní, ale pak mu řekne syn Davidův. Se v celém, ve všech čtyřech evangelích opakuje už jenom jednou. Jak to mohla vědět, že je syn Davidův? Jak to mohla vědět, že z té davidovské linie? To, co staří náboženští mazáci, buď to nevěděli, nebo to nikdy vědět nechtěli, tak ona to prostě nějak poznala. Jak to mohla poznat? Pravděpodobně nebyla ani gramotná. A tak tady vidím, že to tak někdy bývá, jo? Že ty staré náboženské mazáky zahambí člověk, kterém bychom to nikdy neřekli. Ona má v něčem větší rozpoznání, kým je Ježíš. Když ta náboženská elita reprezentovaná zákonníky, farizeji, ale i učeníky. Tak půjdeme dál. To, co chci znova říct, že je tam obrovská bolest a asi to může pochopit jenom rodič a možná ještě trošku víc matka. Která tam teda vidí najednou toho syna Davidova, o kterém někdy něco zaslechla. Že je to ten, který pomáhá, který může pomoct a tak volá, jo, tak mi pomož, nemusíš pomoct mně, já tady klidně zemřu, ale pomož aspoň tomu mému dítěti. Tak jako ta žena předtím s Ličínem, tam má toho psa, aby zbudila soucit. Tam ona tam drží to dítě, nikdo si neví rady, jo, se mnou, s tím dítětem, pomož aspoň tomu dítěti. To je ten zvíc. Někdy novozákonní příběhy se prolínají z příběhy ve Starém zákoně a tady je ještě taková paralela, kterou velmi dobře znali učedníci. Ta paralela je vlastně když židovský, když prorok Eliáš byl poslán také v době, bylo to také v pohanské oblasti, byla to Sarepta, tato žena měla syna a teďka tam je hladomor, oni už umírají. Přijde tam Eliáš a řekne, kolik má zásob, tak ona mu řekne, že má na poslední den trošku chleba, trošku oleje a on jí řekne, aby ho nasytila síla. A on řekl, tak tě poslechnu, zítra zemře. Nebo asi zítra, co umírá si dílka, smrdelé. A Eliáš jí říká, hele, jak si nebude to ubývat, olej mouka nebude ubývat, budeš mít stále dost. Dej mi to, co máš. A on připraví té vdově určitou zkoušku. Ona tu zkoušku projde a něco podobného se vlastně odehrává i tady. K tomu se dostane. Ježíš mohl vše některé věci dělat okamžitě, ale Ježíšův styl vyučování bylo, že někdy jakoby věci zdramatizoval, že komplikoval, aby potom dal posluchačům i nám určitou lekci. A na to se podívám. Tak tam přichází ta žena, Ježíš mlčí. Vypadá to arrogantně, neodpovídá. Možná vám to připomíná jiný příběh, kdy Ježíš mlčel, třeba až byla kamenovaná žena cizoložnici. Vzpomínáte, on tam přijde a teďka nic nedělá, jenom stane, co maluje. Mlčí. Nebo před Pilátem. Mlčí. Tady zase, ty učeníci ty teda nemlčí, jo. Ty rovnou řeknou, co má dělat, jak vypadne. Ježíš mlčí. Jakoby zvyšuje napětí, ale zároveň to tady ukazuje, to, co později se bude čím víc z toho příběhu zjevovat, a to je srdce učeníků a to je někdy srdce naše. Že učeníky nezajímá smutek, nezajímá ho ten trpící svět, nezajímá ho to třetí heslo našeho sboru, blíž světu kolem nás. Říkali, ať vypadne, ať tady prostě nepřekáže. Totiž ona jim jenom komplikuje situaci, jo, a dělá vlastně to školstvu. Nepatří do jejich sociální bubliny. A tímhle tím vlastně učedníci aby trošku připomínají někdy církev. Kdy vlastně je to církev, která někdy strašně těžko mezi sebe přijímá takzvané hříšníky. Nebo třeba i lidi z jiných sociálních bublin. Ať pryč, nám tady nekomplikuje život. To by neřekl, kdyby Ježíš nemlčil. Tak Ježíše nechá, Ježíš tedy mlčí, oni tohle to potom. Oni tam vyjádří, no nicméně pak přichází Ježíšova slova. Ty jsou teda hodně silná. A to je proto, proč tedy na ten text se mi nikdy nechtěl ukázat. Když on říká, já jsem přišel jenom za Izraelem. Nikoliv za pohany. Představte si, já teďka fakt nevím, jak na tom jste, jako se týče náboženství. Nikdy to nemáte jak napsáno na čelech, jo. Ale představte si, kdyby tady teďka někdo z vás, kdo jste hledající zatím, jo, přišli za mnou, za kazatelem, nebo tady za kazatelem, a řekli byste, hele, potřeboval bych s vámi mluvit. Oni byste vám řekli, my jsme poslani jenom za lidma z třináctky, kolik za tebou, hledej někde jinde. To by vás nesmírně pozbudilo. Říkáme, ta církev, která je skutečně přijímající. A kdybyste měli problém, tak bych vám řekl, ale sorry, to řekl Pán Ježíš. Já jsem poslal jenom ke ztraceným ovcem z 13. Brutální. Tak jak to je? A jako myslím si, že částečně to je zkouška pro tu ženu, jestli teda tohle to vydrží, jestli skutečně věří v Ježíše, když to dělá takhle komplikované, jestli pořád se bude myslet, že to je ten syn Davidův, který přišel za všemi lidmi. Já jsem slyšel různé výklady. Nejvíc se mi líbil takový manažerský, kdy mimochodem to, když se někdo pokoušel sát management do církve, to jsou pak strašné věci, zvláště když tomu nerozumí a neumí to. Tak ten řekl, že Ježíš měl jasně srovnané priority, jo, jako mají manažeři a jako mají teda i lidi, kteří jsou VIP. To znamená, na prvním místě měl ty židy a pak měl ty pohany a jel podle svých priority. To je jak ze sedmi návyků vysoce úspěšných lidí. Nevíte o co? To je taková knížka, dobrá, doporučuji. A jel podle priorita, zrovna priorita číslo jedna byly tedy židé, takže jakoby neměl čas na ty pohany. Vidím, že mnozí přikrujete, že jste rádi, že jsme to takhle odšpuntovali. Co tam ještě jsem se dočet? Na bůru. Jo, že prý nikdy nevystrčil paty z Izraele, takže z toho byl takový jakoby nesvůj, když se setkal s nějakým pohledem. Ne? Tak já mám řeknu třetí možnost, jo. A to jsem vás už nechtěl vědět, že s tím nesouhlasíte, protože jinak je to... No, Ježíš používá a totiž určitý typ, jo, takového z logického důkazu. A ten důkaz, on to používali na jiných místech. Se jmenuje reductio ad absurdum. Já vám to řeknu, co to znamená, nebojte se. To znamená, je to důkaz sporem. Kdy dáte nesmyslný předpoklad, který vás vede k nesmyslnému závěru. Jak to, na to nechci, já může neděle ráno, ale prostě vydržte. Samozřejmě, pokud to tak je a je poslán jenom, logicky, jo, pokud je poslán jenom jakoby tedy k Izraeli, odkud táhne, tam ta žena. Logicky. Jenže, tím si Ježíš protiřečí. Protože třeba Jan 3.16 říká, miloval svět, nejenom Židy, miloval svého jediného syna. Nebo vlastně nakonec i v prologu Janova evangelia říká, jsem přišel k těm Židům, ale vy ho vlastně ho nepřijali. Tak to světlo se pak stalo světlem pro celý svět. Rozumíte? Nebo velké poslání, jděte ke všem národům, nejenom Židům. Navíc i učedníci později popřou tahle ta slova, která řekne Ježíš, protože šíří evangelium mezi pohany. A nejenom mezi Židy, mezi ztracené ovce. Nepřichází jenom mezi ztracené ovce. Jako kdyby tady Ježíš vlastně použil argument, který jste možná slyšeli někdy tady odsaď z mikrofonu, když bych říkal, když třeba jsme někdy se dohadovali o tom, že nás je moc. Tak já musím to být já, někdo říkne, tak fajn, tak to tady zamkneme a napíšeme tam pohán, už to zakázal a už nás nebude moc. Rozumíte? Že jakoby nesmyslná, dáte nesmyslný premisu a bude to k nesmyslnému závěru. Znamená, jako Ježíš tady říká jako fajn, jako já vím, že byste si rádi, já se teda omezím jenom na Izrael. Já vím, že byste rádi, jako, aby to takhle dopadlo. Ale uvidíte, kam takováhle teologie vlastně ne. Někdy se tohle to používá, že dáte přes nesmyslný předpoklad. Pak je domyslete, ale kam to vede. Jsem to rád používal, když jsem ještě přednášel na školách, kdy mi ty studentíci říkali, všechno je relativní. Tak samozřejmě člověk si víc dovolí ke středoškolákům, který ještě přece jenom předstírají, že to berou vážně. No. Jsem přednášel, všechno je relativní. Na to jsme slyšeli, já jsem to otočil, tak jsem šel na ten pouta. A oni se na mě koukali, já říkám, jste se zbláznili. Já jsem jste říkali, že všechno je relativní, protože se nemůžu močit, všechno je relativní. Já se nechcem močit, tak to je lidský. Ne? Pak teda i ta učitelka špatkovou přezávit. Ale jako dotáhli jste vlastně ten jejich předpoklad logickému závěru. Jako proč ne? Všechno nás přijde. 50 chci už taky lidstvo. Takže jak si... To je moment, kdy Ježíš to dotáhne. Tak fakt, tak to tady teda můžeme zavřít rovno. A teďka ta žena tam někde je a teďka prosí o slitování. A najednou Ježíš ještě tam přidává, kdy říká, dobře, přirovná pohany, tam je k psům, ono doslova tam je tady ke štěňatům, ale stejně, ale je to hodně, hodně jakoby urážející. A teď je otázka, chce urazit ženu? A nebo chce dát lehce učení. Jako kdyby jim říkal, já vím, že si o pohanech myslíte, že to jsou psy. A že chcete, aby se takhle k tomu choval. Ale vidíte, kam tenhle ten váš postoj vede. Učeníci velmi dobře znali příběh Eliáše, který taky pomohl pohance. Znáte učeníci příkazy o ochraně vdov a slabých. A přesto si chcete tenhle té ženy zbavit. Líbí se vám to? Zároveň jste viděli, už jste prošli kus života se mnou. Líbí se vám to? Ale zároveň Ježíš i tu ženu zkouší, tak jako to dělal nakonec Eliáš. A ta žena obstojí a odpovídá. A najednou tam dává fenomenální odpověď, který je humor. On řekne, jo. Jako by souhlasila, asi ano, v očích Židů jsem štěně nebo pes. A nakonec ten pes dostane. Jsi pořád můj pán, tak jak jsem tě oslovil na začátku. Stále věřím, že dokážeš oslovit můj dceru. A stále věřím, že kus tvého požehnání může přejít i na mě a na ní. A teďka tam stojí ty učeníci, ti náboženský profici, ti lidi, kteří jsou, já nevím, rok a půl s Ježíšem. Dostanou facku, z které se asi budou dlouho zpamatovávat. Protože ten jejich nadřazený postoj k pohanům, k ženám, ke svobodným matkám, já nevím, prostě dostane ránu. Protože Ježíš veřejně řekne té ženě, co nikdy neřekl předtím jen. Pěkně jim to řekne, aby to slyšel. To je důvěra, kterou, po které touží. Víte se, jak muselo být? Základem křesťanství, následování Krista, ta první věc je hluboká důvěra. A i drobeček z Ježíšova požehnání může uzdravit více. A každý z nás máme oblast, nebo oblasti, kde potřebujeme prostě důvěřovat. Možná na začátku školního roku 12. Druhá věc, projeví pokoru. No, prostě snese to, že nakonec byla dána na místo psa, štěněte. A pak je to moudrost, kterou vidíme v té geniální odpovědi, která je větší, než v této chvíli vidíme učeníku. Na poslední věc tedy je, takže důvěra, pokora, moudrost. A teďka, to, co si z toho příběhu vzít, co s tím příběhem dělat, až půjdeme v pondělí do práce. Myslím si, že ten, a proto jsem to vybral i nakonec prázdně na začátek školního roku, že tak jako učedníci, tak každá církev, nakonec každá skupina je v nebezpečí, že se začne uzavírat sama do sebe. Jo, prostě ti lidé, jako ta Syrofeničanka, mi nám komplikují život. Člověk se modlí, aby pán Bůh nám dal požehnání, je s požehnání, když začne pršet déšť z nebe, obrazně řečeno, tak on taky sebou snese spousta bahna, spousta kalu. Tyto lidé někdy mezi nás nezapadají, neznámy. Ale zároveň církev bez těch Syrofeničanek není zdravá církev. Každý máme i nějakou takovou Syrofeničanku, možná ve svém okolí. Ale zároveň církev, která kde je přítomen Ježíš, tak ta přitahuje. Přitahuje Ježíš. A teďka se ptám, jestli chceme tohle do komplikace. I jako třináctka. A jako rodiny, jako lidé. Křesťan. Druhá věc, která je fascinující a kterou si můžeme vzít, je, že ta žena přichází za Ježíšem a není to poprvé, i když to něco stojí. I když tam jsou poměrně velké překážky. Jsou tam komplikace. A taková je cesta následování. Samozřejmě šlo o dítě a člověk, když jde o své děti, tak jako je leco schopen obětovat. Ale stejně, ona překoná ponížení, překoná společenské odsudky, překoná nepochopení. Jde za Kristem, ať to stojí, co to stojí. Každý z nás má, pokud následuje Krista, tak ta cesta je něčem komplikovaná. Ona se nenechá ničím odradit. Tak je tady další věc, že jako jak odpovídá Ježíš. Ty odpovědi jsou takové, řekněme, na hraně, dává tím učeníkům lekci. Ale stejně, když vidíme někdy Ježíše, tak se nám tak jakoby představuje jako takový nasláblý prostě muž. Ani ne muž, něco mezi. Jo. Všeobjímající dobrák. Jo, tak vždycky přihmouří ty oči. A jo, v popis práce je pozbuzovat. Nic moc neříkat. A já si právě na Ježíši vážím to, že je schopen na jednu stranu i v Bibli říct, ano, neodsuzuji tě. A druhou stranu taky dokáže říct plemeno hadí a plemeno zmi. Takže prostě je to Bůh, muž, člověk, který dokáže obojí. A samozřejmě tady je veliký rozdíl mezi tím, když člověk hrubý, a když říká, že jenom věci, aby urážel. Vždycky je to otázka kontextu, místa, situaci. A Ježíš tady zvolil silná slova, to je pravda. Ale ne, aby ponížil. Ale aby učedníci dostali lekci. Aby se zbavili svých předpojatostí. Protože bez toho by nikdy v budoucnu nenaplnili svoje poslání, které jim Ježíš jednou svěřil. Protože přesně za lidmi, jako byla syrofenická žena, oni půjdou. Přesně jim ponesl evangelium. A lidé jako tato žena se později stanou tím, čím se nakonec stává. Oni se stanou příklady pevné míry v Kristu. Poslední věc, kterou jsem tady zmiňoval, je samozřejmě to, co zmiňuje Ježíš, a to je důvěra, kterou žena projeví. Nakonec ta důvěra vede k tomu, že Ježíš jí dá to, po čem touží. Závěrem chci říct, že přesto mi tenhle příběh vrtá hlavou. Nějak jsem ho vysvětlil, nějak ho rozumím, ale stejně mi prostě vrtá hlavou, proč Ježíš jednal tak, jak jednal. Trošku mi to rozhazuje z konceptu. Proč to je v Bibli? Protože si říkám, tak dobře, tak já jsem se s tím popral, jsem kazatel, tak nějak tomu třeba, tak aspoň můžu předstírat, že tomu rozumím. Ale co když to bude číst někdo, kdo tomu nerozumí? Co si o tom Ježíšovi pomyslí? Jo? Co když někomu dám Bibli a on to otevře zrovna na téhle tý stránce? Jej, tyjo, to je jak Mohamed, tyjo, takový drsňák. Proč to tam je? Proč tam třeba není zvězdičkou? A moje odpověď je, neznám. Odpověď, přesně. Tušení. To jsem vám řekl. Ale to, co vím, že Ježíš jednal s lidma přímo, zároveň je taky milovat. A že to, co je strašně důležité, že ty, kteří to mysleli s Ježíšem vážně, ty to neodradil. Totiž to nebylo tak, že lidi si za Ježíš... Ano, byli lidé, kteří za ním přicházeli, aby si potvrdili to, co si mysleli, že je správně. Takovýmhle lidem Ježíš nepomohl. A pak byli lidé, kteří za Ježíšem přicházeli, protože prostě chtěli slyšet Ježíšova slova. A ti, kteří se rozhodli, že v sebe klamou, tak zase odešli. A ti, kteří si přišli jenom potvrdit svoji představu o Kristu, ti byli smutní. A tak bych nám přál, i v tom nastavujícím roce, aby jsme se znova nechali Ježíše překvapit. Abychom jaksi za ním přicházeli i s tím, že nám může dělat čáru přes rozpočet. Že můžeme slyšet jiné odpovědi, než jsme si mysleli, že bychom slyšet měli. A abychom přesto přeze všechno ho následovali. Někdy následování Ježíše bolí, někdy štípne, ale přesto ta správná cesta je. Ježíši, řekni mi, jak to je. A já jsem rozhodl jít tou cestou, tak jako to udělala ta žena. Tak můžete si napsat nebo přemýšlet o tom, kde potřebujeme důvěru, na co hledáme odpovědi a možná si položit otázku, chci skutečně tu odpověď slyšet. Jsem ochoten akceptovat něco, co třeba úplně není podle mého gusta. Ale vím, že když to bude odpověď od Ježíše a směřování od Ježíše, že je to pro mě to nejlepší. Ať to bude, co to bude. Tak vám v tom Pán Bůh požehná, jak vám v tom požehná celému našemu společenství na 13. v tom dobrodružství, které nás teďka čeká v novém školním roce.